Скъпи приятели, брати и сестри, нося ви специални поздрави от църква София Вест Латина, в която в момента съм пастор. Тук съм във връзка с изнесеното обучение, което се провежда веднъж месечно. Днеска ние имахме лекции с тези, които са се записали на това изнесено обучение. Утре ще продължи и в неделя ще приключи. Всеки един от вас, който желае и има възможност, може да се включи утре и други ден. Темата е посветена на учението за Бога. Това е една изключително важна тема. Всеки един от нас има нужда да получи знания за Бога, като целта на това знание е да имаме по-добри взаимоотношения с Него. Познай Господа, за да го обикнеш. Колко е хубаво след цяла една седмица отново да се съберем заедно. И обикновено петък вечер, това е едно специално време, в което ние идваме тук, за да отправим нашите молитви към Бога. Ние идваме тук, за да общуваме, разбира се, един с друг и най-вече в общение с нашия Бог чрез молитва. Ние сме влезли в църквата, в молитвения дом и всеки един от нас е дошъл тук със своите очаквания, с проблемите, с нуждите, с желанията, с мечтите. Какво очакваме в действителност в този момент? Какво очакваме от тази среща с Бог? Какво ще отнесем със себе си, когато след малко си тръгнем от тук? Ще бъдем ли окуражени, насърчени от Божието Слово, за да се справим с проблемите, трудностите на живота? Ще намерим ли утеха, подкрепа, прощение на нашите грехове, надежда за бъдещето, сила за това да се справяме в нашата духовна борба, тласък да можем по-добре да изпълняваме нашите задължения и отговорности? От какво и от кого зависи осъществяването на тези очаквания? От какво и от кого зависи ние да се приберем след малко вкъщи, утешени, успокоени, насърчени, оправдани в мир с Бога и в мир с самите нас и с другите? За да намерим отговор на тези въпроси, ви предлагам тази вечер да размишляваме върху една от притчите на Исус. Надявам се тя да ви е позната. Тя е записана в Евангелието на Лука, 18 глава, от 9 до 14 стих. Този текст говори за двама мъже, които влизат в храма да се помолят, точно както ние сме дошли тук тази вечер на този молитвен час, за да се помолим на Бога. Най-напред ще се запознаем с двамата молители. След това е добре да разгледаме техните молитви и най-накрая ние ще видим какви са резултатите. Проповедта носи заглавие «Ще се отидем ли оправдани?» Ще се отидем ли оправдани? И така, отваряме нашите Библии на Евангелие от Лука, 18 глава, и да прочетем 9 и 10 стих. А на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тази притча. Двама души се качиха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. За Исус са достатъчни само две думи, за да ни представи всеки от двамата молители. Тези думи са фарисей и бирник. Единият е фарисей, това е дума, която значи отделен. Това е някой, който бил част от религиозно движение, характеризиращо се с точно, стриктно спазване на Божия закон. Т.е. някой, който бил известен със своята стриктна религиозност и набожност. Той е отделен от останалите и се характеризира с тази стриктна набожност. А другият, казва Христос, е бирник, човек, който по онова време бил събирач на такси и данъци. Някой, който бил считан за нечестник, изменник, защото е евреин, а пък работи за римляните. Изобщо човек с много лоша професия. Фарисея, текста продължава, като описва фарисея най-напред. Той, фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Христос продължава, описвайки това, което прави фарисея. А то е много интересно. Всеки един от слушателите на Исус знаел, че за да може фарисея да се помоли, той трябва да вземе правилната поза и форма за молитва, което означава, че той трябва да постави върху главата и върху раменете си един много красив бял шал за молитва, който се наричал талит. Освен това, ако тук става въпрос за сутрешната молитва, той трябва да навие около ръката си и ритуалните филактерии. И така фарисеят стоял там със своя шал, със своите филактерии. Той е в храма, той се моли, той е прав, с отворени очи към небето, с ръце вдигнати високо нагоре. Така била позата, която се използвала тогава за молитва. Той заема позата, която отговаря на всички правила относно молитвата в храма. Той много добре познава богослужението, има навик да се моли на публично място. Той прави това по най-добрия начин. Той е отделен от останалите, защото той спазва стриктно всичко, което е записано в закона, включително и в техните закони, конкретно постановяващи начина, по който да се молят. И неговата молитва е описана в 11-12 стих. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. Как ви се струва тази молитва? Специалистите, които са изследвали молитвите, изказани по това време, казват, че това е типично фарисейска молитва. Има много запазени фарисейски молитви. Най-познатата, може би, която съществувала по това време, има следното съдържание. Тя е много кратка и гласи следното. Хваля те, Боже, Създателю на Всемира, за това, че не си ме направил нито езичник, нито роб, нито глупак, нито жена. Това е най-познатата, една от най-познатите фарисейски молитви по това време. Това е молитва много близка до тази на фарисея. Господи, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Неговото морално превъзходство на другите, неговата праведност, до такава степен му се набива в очите, че той си каза, Господи, благодаря ти за това, че не съм езичник, че не съм роб, че не съм глупак и че не съм жена. Благодаря ти, защото аз съм вярващ, свободен, интелигентен и мъж. Благодаря ти, Боже, че не съм като другите. Те, другите, почти всички са едни и същи. Грабители, неправедници, прелюбодейци. И тази разлика между него и другите толкова много му се набива на очи, че в един момент той забелязва там някъде далеч един бирник и си каза, Господи ми, аз ти благодаря, че особено пък не съм като него. Той е там някъде надалеч, бирника, далеч от него в другия край на храма. Неговото присъствие обаче излежа толкова много го дразни и смущава в място толкова свещено за него. В смисъл, ако аз се моля тук, а някой се моли зад мен далеч на 30-40 метра, това не би трябвало логично да ме смущава. Обаче фарисея се смущава от присъствието на този бирник. Тази първа част от молитвата на фарисея е една благодарност. Боже, благодаря ти. Втората част от неговата молитва е едно свидетелство. В това свидетелство той обобщава в две изречения същността на своята дълбока фарисейска набожност. В какво се изразява това, което той счита за важно, това, което той практикува? В две неща. Постя два пъти в седмицата. Знаете ли закона в Стария Завет, колко пъти е предписвал да се пости? В деня на умилостивението, единствения ден, който е бил задължителен като ден на пост, Деяние 27 глава, 9 стих, Тората, Моисеевия закон, предписва това да се прави веднъж годишно. поста. Може и повече, разбира се, но това е изискването. А този човек каза: Господи, нещо да кажеш за моята набожност. Аз постя два пъти и то всяка седмица. И второто нещо казва: давам десятък от всичко, което придобия. Тоест аз съм верен в абсолютно всичко. Всичко, което придобия. Дори и в парите. Слушателите на Исус Христос, когато чуват това описание, те си казват: ето това представлява вярващ. Това е истински вярващ. Това е благочестивия вярващ. Безупречния вярващ. Нещо да се каже по този въпрос? Нищо няма. Безупречен. Появата в притчата на един бирник, един събирач на такси и данъци, сама по себе си вече е изненада, да не кажа шок, за аудиторията на Исус Христос. Защо? Защото никой не си представил по това време, че може да има бирници, които да се молят. За правоверния юдеин бирника е считан за ритуално нечист. Знаете ли защо? Защото той постоянно общува с езичници, налага му се да работи в събота и вероятно някои от бирниците са работили в събота. Всеки знаел, че по тази причина бирниците са отлъчени и че няма какво да правят в храма. И в един момент Христос каза: двама човека отидоха да се помолят в храма. Единият е фарисей и втория... шокиращо, бирник. Какво търси бирника там в храма? Той не е ли отлъчен от храма? И така бирника изглежда в очите на слушателите на Исус като копия на грешник в най-висока степен, който има наглостта да дойде в храма и да се помоли. И текстът ни казва в 13 стих: а бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удреше в гърди. Защо бирникът стои надалеч? Защо не влезе вътре в храма да се помоли? Ами защото не му било позволено да влезе. Той може би искал, обаче не му било позволено да приближи предверието за мъжете евреи. Знаете, че в храма тогава имало три отделения. Едното е предверието за мъжете, това, което е най-близко там. Следващото предверие е това за езичниците. И останалото, което е двора, там е за... следващото е за жените. И останалото, третото, е за езичниците. Те са там в двора. И този човек е бил там някъде, сред тази голяма тълпа, в двора, въпреки че е юдеин. Но като бирник, поради професията си, той трябва да е там, в тази... да го кажем, трета група от хора, трета категория, някъде далеч от централното място, което е заемал фарисея. Той бил считан за езичник и имал достъп само до крайните точки на храма. И наистина текста казва: бирникът, като стоеше надалеч, сякаш Исус нарочно в тази притча иска да подскаже, че бирника е надалеч, защото така е бил третиран. За разлика от фарисея, бирникът няма някакъв външен белег на набожност. Текстът казва, че стои надалеч, той почти не се вижда. Вероятно и със сигурност той не е имал този шал, който е трябвало да бъде използван за молитва. Нямал е филактерии, този човек, който нямал право да се приближи до Бога и който дори не се осмелявал да го направи, не знал даже коя е нормалната поза по това време, която трябва да вземе за молитва. Той даже не смел очите си да повдигне към небето, т.е. да вземе нормалната поза, или пък не успявал да я вземе. Но какво правил с ръцете си? Текста казва: но се удреше в гърди и казваше. И неговата молитва е много кратка, само едно изречение: Боже, бъди милостив към мен, грешника. Това благодарност ли е? Не. Това свидетелство ли е? Не. Това е една молитва. Едно умоляване. Боже, бъди милостив, моля те, бъди милостив към мен, грешника. И така, ето ги тези двама молители, крайно противоположни. Единия представител на бездупречния вярващ, а другия олицетворение на това докъде може да стигне човек, който се отдалечава от Бога. Сега нека кажем нещо повече за техните молитви. Ние разгледахме една част от тях, но нека да навлезем малко по-надълбоко в техните молитви. Интересно е, че Исус Христос не коментира тези молитви, не казва кой по-добре се е помолил. Не коментира дължината и казва, ей, той е фарисей, много дълго се помоли. Добре, а бирника какво каза, едно изречение, това молитва ли е? Христос не коментира. Исус не оставя да наблюдаваме и да анализираме разликите в молитвите на двамата и в тяхното държание. Един въпрос. Кой е подлога в молитвата на фарисея? Така, нека да започнем от начало. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, аз ти благодаря, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. Аз постя два пъти в седмицата. Аз давам десятък от всичко, което придобия. Много е лесно. Подлога в неговата молитва много ясно се вижда. Това е аз. Има един единствен подлог. Аз. Молитвата на бирника също има един единствен подлог. Кой е той? Боже, ти бъди милостив към мен, грешник. Две молитви, два подлога. Освен това, прави впечатление, че молитвата на фарисея е едно сравнение с другите. Тя с това се характеризира. Той се сравнява с другите и най-вече с грешките на другите. Докато в своята молитва бирника говори ли за грешки? Да, говори. Но за чии грешки? Той говори за собствените си грешки. Две молитви и в двете се говори за грешки, но в молитвата на фарисея се говори за грешките на другите, защото той се сравнява с другите. А фарисея говори за собствените си грешки. Бирника вижда само своите собствени грешки. Бирникът се обръща към Бог, който единствено може да го избави от това безнадежно състояние, докато фарисея си каза: Господи, аз като гледам така около мене, май аз съм най-добрия. Бирника, за разлика от този набожен фарисей, не говори за никого, не критикува никого, той не се сравнява с никого, няма нужда да смачка някой, за да изпъкне малко. Няма нужда да очерни другите, за да се види по-бял. Няма нужда да отцапа другите, за да се представи за по-чист и за по-добър. Неговото мизерно положение му е достатъчно, за да разбере, че има нужда от Бога и неговата благодат. И неговата молитва е: О Боже, аз съм толкова далеч от това, което ти очакваш от мен, но знаеш ли, не мога да продължавам повече така. Моля те, направи нещо за мен. Бъди милостив към мен. Ако се гледаме по-отблизо в молитвата на фарисея, ще видим, че там има много чувства. О, неговата молитва е изпълнена с чувства. Само че това са чувства на самодоволство, на превъзнасяне, на възпяване себе си. Боже, аз съм много добър, защото ето какво аз съм направил. Докато молитвата на бирника, там също има чувства, но това е чувството на бирника, който съзнава своята недостатъчно, своето недостоинство. И каза: Боже, ето какво съм аз. Аз съм грешник. Какъв е проблема в молитвата на фарисея? Вероятно, има някакъв проблем, защото Христос после накрая говори, че има два резултата и резултата за фарисея изобщо не е добър. И вероятно той е заради неговата молитва. Какъв е проблема в неговата молитва? В това, че няма благодарност ли? Не. Не, благодарността е нещо, което ние дължим на Бога и фарисея благодари на Бога. Чудесно да благодариш на Бога. В какво е проблема, проблем на молитвата на фарисея? В това, че той е удовлетворен от себе си ли? Самоуважението е нещо добро. Разбира се, когато отговаря на реалността, но по принцип самоуважението, удовлетворението е нещо много добро. И Бог след като твори, се обръща и казва, видя, че всичко беше добро. Няма нищо лошо в това. Да кажеш на доброто добро. Можем ли да упрекнем фарисея в това, че не е грабител, че не е неправеден, че не прелюбодейства или че пости два пъти в седмицата? Можем ли да го упрекнем в това? Не. Не, той прави само добри неща. И не прави лошите неща. Тогава какъв е проблема в неговата молитва? Ние изредихме цялата. Какъв е проблема в молитвата? Проблема го откриваме в началото на 11 стих. Тук може да следите внимателно текста. В началото на 11 стих се казва така. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Някой да има по-различен превод? Задам ви различен въпрос, но просто искам да проверите. В петте превода, които съществуват на български език, плюс съвременния превод на Новия Завет, става 6, е преведено по един и същ начин. По този. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Какво означава това? Вие как си представяте да се молиш в себе си? Нещо от рода, примерно, на тиха молитва, да го кажем, както човек се моли в себе си, но в същото време той се моли на Бога, той общува с Бога, той се моли на Бога, но в себе си. Само че това е много сериозен проблем, защото в оригинал трябва да се преведе така. Фарисеят, като се изправи, молеше се с себе си. Или молеше се на себе си. Има ли разлика? Има много голяма разлика. Защото аз мога да се моля в себе си, но в същото време да общувам на Бога, да общувам с Бога. Но текстът тук казва в оригинал, че фарисеят, като се изправи, се молеше с себе си или на себе си. И понеже това не звучи логично, затова преводачите на български са го превели с в себе си, молеше се в себе си. Това звучи по-логично. Но тук в оригинал виждаме първия проблем и Христос нарочно се изразява по един такъв нелогичен начин. Как е възможно да дойдеш на среща, да общуваш с Бога и в същото време да се молиш със себе си, да се молиш на себе си? Това е първи и сериозен проблем тук в тази молитва. Основният проблем. Това е един монолог. Този човек се моли със себе си. Този човек не се среща с никого. Той идва в храма, уж на среща с Бога, но всъщност говори със себе си, говори на себе си. Малко по-нататък виждаме в неговата молитва, че цялото и съдържание е в действителност един списък от критикуване грешките на другите, един списък с самовъзхвала на добродетелите, които фарисея вижда в себе си. Исус Христос представя тази молитва и това държание на фарисея по един много проницателен начин, за да може да погледнем отвъд реалността. Ти виждаш един набожен човек, който се моли на Бога, в същото време този човек изобщо не общува с Бога. Той говори със себе си. Той говори на себе си. Това е един монолог. Много умело Исус Христос иска да ни напомни, че не е добре да гледаме на външното, защото е възможно фарисея да не е чак толкова набожен, колкото изглежда. И не е добре да гледаме с предразсъдъци на другите, защото е възможно бирника да не е по-малко достоен за презиране от това, което ни се е струвало. бирника да е по-малко достоен за презиране от това, което сме смятали. И така, двама мъже, две молитви, какво ще донесе на всеки от тях неговата молитва в този момент на поклонение в храма? На коя молитва ще бъде отговорено? Ние сме дошли тук тази вечер, за да се помолим. На чия молитва ще бъде отговорено? Всъщност, дали молитвата на фарисея очаква нещо от Бога? Това е големия сериозен проблем. Големия въпрос. Че фарисея идва, но в неговата молитва по нищо не личи, че той очаква нещо от Бога. И може би това е причината, поради която той не получава и някакъв положителен отговор от него. Исус Христос сега говори за двата резултата. Те са дадени в 14 стих, първата част. Казвам ви, че този, т.е. бирника, си отиде от дома оправдан, а не онзи фарисея. От какво, от кого зависи тази разлика в резултата? Двама човека, две молитви, два съвсем различни резултата. От кого зависи това? От какво зависи това? Възможно ли е тази вечер всички заедно да сме дошли тук в молитвения дом, да се помолим? Възможно ли е някой от нас да си отидат без нищо да се случи с тях? Да си отидат без да бъдат оправдани от Бога? А в същото време други да преживеят опитно с Бога и да получат оправдание, мир, хармония? В една и съща църква, участвайки в едно и също богослужение, слушайки една и съща проповед, пейки едни и същи песни, виждайки се с едни и същи хора, може съвсем спокойно за някой да не се случи нищо. А други да се излязат от тук оправдани, в мир с Бога, в мир със себе си и с другите. И тук големия въпрос е как да направим така, че от тези моменти прекарани тук заедно да си тръгваме наистина оправдани. Как да направим така, от какво и от кого зависи това да си тръгваме от тук окуражени, насърчени, с простени грехове? Прави впечатление, че Исус Христос пак отново не дава никакви детайли и подробности и не казва кой е причина за това. Или по-скоро не казва, че свещениците в храма са причина за това. Интересно, че Исус не говори за способността на служителите точно в онзи ден в храма. Дали те са могли да привлекат вниманието на поклонниците, да ги издигнат в духовни висоти, дали цялото богослужение е било подходящо. Христос нищо не каза по този въпрос. Разбира се, Христос не иска да каже, че това е маловажно. Няма значение реда на богослужението, съставките, няма значение как се провежда самото богослужение, не е важно служителите в богослужението, напротив. Напротив, богослужението е много важно. Начина на провеждане е много важен. Служителите, те са поставени там, за да служат на Бога и да изпълняват своите отговорности. Това е изключително важно. И аз съм напълно убеден, че свещениците тогава са имали много голяма отговорност, както и днес служителите, пасторите в църквата. Ние имаме много голяма отговорност. Но прави впечатление от тази притча на Исус, че крайната решаваща отговорност да си прибереш от дома оправдан, обогатен, насърчен, не е тази на служителите в църквата, а е отговорност на всеки един от нас. Богослужението и участващите в него служители, те са много важни фактори. Но най-важният, крайният, решаващия фактор е как всеки един от присъстващите участва в това богослужение. С какви чувства идва тук и дали желая и е готов да получи нещо от Бога. Това е, което ще ни помогне да си излезем от тук оправдани. Или нищо няма да се случи. Ако се опитваме да оправдаем нашата празнота понякога или малката полза, която сме били способни да извлечем в определени моменти от богослужението. Примерно, днеска пастора не можа да ме вдъхнови. А тая проповед, която изнеси, беше ма толкова слаба, ама толкова плитка, аз ако бях излязал, ще да изнеса по-добра проповед. И тук влизаме в начина на мислене на фарисея. Мале, пък той е старейшина, как беше организирал богослужението, пък не беше избрал подходящите хора нито за откриване, нито за закриване, а пък той е хармонист как свири. И тук влизаме в мисленето на фарисея. Господи, благодаря ти, че аз не съм като другите човеци. Защото ако бях на тяхно място, щях да правя нещата по-добре. Господи, благодаря ти, че аз не съм като другите и не мога да съм доволен от каквото и да е. Не съм съгласен с тези неща и по този начин ние си казваме, Господи, сравнявайки се с другите, така като гледам, сигурно сте чували тази история, говори двама старейшина в една църква, един е казал на другия брат, абе брат, аз така като гледам май в църквата, почти не останаха праведни хора. Така като гледам май от всички, май само ние двамата с тебе останахме, особено аз. Това е точно мисленето на фарисея. Господи, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Те това не проповядват, те онова не проповядват, те това не правят, те онова не правят. Обаче аз правя всичко, което трябва. Убеден съм, че църквата днес е едно привилегировано място, както храма по времето на Исус, за да получим Божието оправдание. Ние сме дошли тук наистина, за да се помолим на Бога и да кажем, Господи, много неща ни се случиха през седмицата, и хубави, и не толкова хубави. Моля те, дай ни Твоя мир, дай ни Твоята радост, дай ни Твоето прощение, прости ни греховете, бъди милостив към нас. За да може това да се случи и да се изпълни целта на нашето идване тук, ние не трябва да се сравняваме с другите. Не трябва да считаме себе си за малко повече от другите, а другите за малко по-долу от нас. А какво трябва да правим? Трябва да се явяваме пред този, който може да ни оправдае. Следователно, оправданието, ако не запомнете нищо от тази проповед, то запомнете само това. Оправданието не идва чрез сравняване, а чрез явяване. Няма как човек да бъде оправдан, като се сравнява с другите. Сравнението не оправдава. Оправдава само един единствен. И то тогава, когато се явиш пред него. Когато се смириш и поискаш от него той да те извади от своето отчаяно духовно състояние. Да, този беден бирник може би не познавал стриктните правила относно позата и начина на молитва. Той не имал много неща, с които да бъде доволен, но той не се сравнявал с другите. А той знаел, че отива в храма, за да се яви пред Бога. Той се абстрахира от всеки и от всичко и казва, отче, аз идвам все едно, че съм само аз и ти. И се обръщам към тебе с една единствена молба. Бъди милостив към мен. Това знаел и това правил. Текстът от Лука ни казва, че Исус завършва своята притча, произнасяйки една велика истина, една сентенция. Това е втората част на 14 стих. Защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи. А който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Всеки, който издига другите над себе си, нали, знаете какво означава да издигаш другите над себе си. Съжаление, всеки един от нас, малко или много, в определени моменти го е правил. Исус казва, реалността ще го постави на неговото място. Там, където е в действителност. Той може да възвишава себе си. Много да възвишава себе си. Но Бог много добре знае какво е неговото състояние. Много добре вижда къде се намира и той ще се снижи, защото няма да си отиде оправдан. Защото Не е дошъл да иска оправдание пред Бога, а е дошъл да се доказва пред Бога колко е праведен. А този, който смирява себе си, който се снишава и който казва, отче, аз идвам обаче, с какво мога да се похваля? Единственото, което виждам в себе си, осъзнаваме моята неспособност да се справям все още с някои неща в моя живот. Аз виждам нещата, които съм постигнал, да, но има още много неща, които искам да направя и не мога, и не знам. И те моля, идвам тук, при тебе, да ми помогнеш. Смирено заставам пред тебе. Точно този човек, казва Христос, ще бъде въздигнат. Защо? Защото има един, който може да ни въздига над нашите грешки. Сравнението няма как да ни издигне. Напротив, сравнението в един момент ще ни снижи. Самата реалност ще го направи или Господ ще покаже това. А всеки, който се смирява, тогава Господ казва, този човек заслужава да бъде издигнат над грешките. Един, който може да ни изправи, когато паднем, който може да ни оправдае. И така, в заключение, ще си отидем ли от тук оправдани? Бих желал всеки един от нас да си отиде от дома с простени грехове, с уредени отношения с Бога, уредени отношения с другите, с мир в сърцето, окуражен, насърчен, за да стане това, аз ви предлагам тази вечер да вземем едно решение. Няма да ви карам да идвате тук отпред или да се изправите, или да вдигате ръка, но нека всеки един от нас в сърцето си да вземе едно решение пред Бога. Нека всеки един от нас тази вечер, повлиян от това, което Христос казва, да каже: Господи, тази вечер разбирам, че искаш да бъда оправдан, но разбирам начина, по който може да стане това. Господи, решавам тази вечер да спра да се сравнявам с другите. Да спра да сравнявам моята правда или моята неправедност с другите. И да гледам на себе си на базата на другите. Господи, решавам тази вечер, всеки път, когато идвам на църква, това да бъде едно явяване пред Тебе. Да идвам, все едно сме само двамата, на четири очи. Да, ще общувам с моите брати и сестри, с моите познати и приятели, но единственото, което аз искам да направя, е да се явя пред теб, за да ти кажа колко много искам ти да се намесиш в моя живот. Да поискаме от Бога да ни смири, да поискаме от Бога да ни промени, да ни даде сили всяко наше идване на църква да бъде едно явяване пред Него. Искате ли да вземем това решение тая вечер? Това може всеки един от нас да го направи в сърцето си. Аз ви насърчавам да решим това, защото много ми се иска всеки път да си отиваме от тук оправдани. Дано от тази вечер това да бъде едно ново начало в нашия живот. Амин.